Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tretja adventna sveča gori, to pomeni, da je adventna ciljna ravnina že čisto bližu. V nedeljo prižgemo četrto svečko, zadnjo pred praznikom Jezusovega rojstva, ker ta čas kristjani dojemamo kot čas mirne priprave na doživete božične praznike, je zdaj pravi trenutek, da se vprašamo, ali smo naredili dovolj, da bomo pripravljeni sprejeti Jezusa v tople jasli. Če do zdaj priprava ni stekla aktivno, imamo še nekaj časa in o tem, kaj lahko storimo v preostanku, bomo danes govorili s profesorjem teologije in stalnim diakonom, sicer pa tudi filozofom in logoterapeutom Maticem Vidicem. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Vam pa tudi povabilo, drage poslušalke in poslušalci, da se nama pridružite v pogovoru na 01 512 10 00. Pa na začetku kar takole sprašujem, kako gre priprava pri vas doma, se uspete kaj v tej noriji zaustaviti ali je še vedno prisotno tudi pri vas to hitenje, imate morda kakšne običaje, ki vas še posebej zbližujejo?
Ja, priprave so vedno naporne in morajo biti naporne, zato da je pa te dogodek resnično lep doživeti. Tako da priprave bremenijo in sem ravno se vozil, sem čutil, da imam težo na ramenih, se pravi, da je bremena mogoče nekoliko preveč. So priprave znotraj župnije, priprave tudi pri Romih, kjer se pripravljamo tudi na praznovanje, predvsem pa tudi sam, kako se pripravim, na kakšen način, kako doživim, sploh veliko bolj zdaj razmišljam ob molitvi breverja, kaj me nagovori, kaj se me dotakne. Ravno pri spovedi, pri najstarejšemu duhovniku sem bil pozorjen, da priprava je lahko vsakodnevna molitev. Vsakodnevna molitev, ki je doživeta, ki je mogoče globlja, ki iščem, kje me nagovori, kje me išče, kje se me dotika. Kajti, kaj je Božič? Ne? Jezus pride v moje življenje. Ne? Jezus prihaja vsak dan, ampak na tak poseben način pride v moje življenje in se mi tudi vsakodnevno preko molitve se me dotika in me opozarja in me kliče. Domača priprava pa je, ne, nismo še postavili smrekce, niti jasli, če ne, bomo. Izak, si sicer 4-letni sin moj, si sicer želi že 3 tedne, kdaj bomo, vsi že imajo, vsi, kamorko gremo, vsi imajo, samo mi še nimamo, ampak ostrajam, ne, sem trdovraten in tudi žena včasih malo žalostno pogleduje, bi si tudi že želela, da bi imeli rešno smrekco že prej, ampak bomo, tako ko se zagre, običajno, 24. bo dan, se pravi torek bo dan, ko bomo dali temu svoj prostor, predvsem pa tudi mi, no, se v tem pripravili, kajti vse zbledi se, da potem v vseh drugih stvareh se vrtimo na božičen večer, kot pa na tisto, kar je bistveno.
In če ste že omenili Rome, kako pa je pri njih s to pripravo, kaj pa oni pričakujejo?
Ja, pri njih smo še zelo daleč. ravno to povem, moja naloga je, da jih učim praznovanja, no? Tako da smo že začeli, z novembra smo že začeli prepevati se učiti božične pesmi. Peter Kokotec, generalni vikar Novomeške škofije, tudi zadolžen za pastoralo Romov, z njim se tudi usklajujeva, tako da bo tudi on vodil letos romsko polnočnico, romsko božično mašo, ki jo mi zmeraj za Rome imamo malo prej, zato da se vse lepo steče, vse lepo gre, tako da bomo imeli že v ponedeljek, že začeli mi praznovanje ob 8 zvečer v tankašnji cerkvi in se pripravljamo, no, s petjem, z vabili, tako da vsi moji pomočniki vabijo vse sosede, da se bodo udeležili tega, da bomo skupaj praznovali, da bo vsak otrok prinesel eno figuro in da bomo skupaj sestavili potle v cerkvi, postavili jaslice in tako začeli praznovanje.
Pa je za njih to nekaj nenavadnega, nekaj čudnega ali jim gre lažje, kot ste mislili?
Ne, ni še tu čisto njihovo. Ni še čisto njihovo, jaz sem pri 7 letih bil ravno moj prvi korak, njim to prvo z Miklavžem, potem pa ravno z jaslicam. Je kapitel, je odstopil take velike jaslice in smo jih potle postavili in tudi imeli katehez ob teh jaslicah. Tudi takrat se je začelo, doma nimajo jaslic, je ogromno lučk. Lučk pa po moje več, kot jih ima Ljubljana, ne? Okrašeno je z božički, z jelenčki, z vsemi. tega pa ni, tako da to vnašamo vsako leto, vnašamo pridno, vnašamo jaslice, vnašamo Jezusa. No, sej, kaj pa je naloga, je ravno to, da jim prinašam Jezusa, tudi preko simbola, preko jaslic.
Mm. Kje se je zalomilo, da adventni čas enačimo z božičnim, da so smrekice, okraski že povsod prisotni, že v začetku decembra? Recimo, eden od hollywoodskih igralcev je pojasnil, da si nihče od nas ne bi želel, da bi ljudje že 1. decembra prišli na zabavo, ki jo organiziramo 25. Zapravi, mar si kdo razume, ampak modi se pa vseeno.
Ja, tukaj predvsem, ne, sej kako pa smo mi naravnana, ne, mi smo potrošniška družba in jaz meni pravil, ne, potrošniška družba zahteva dvoje, zahteva svoje pripadnike in te pripadnike naredi ravno s tem prvič, da jih dela žalostne, ker ti žalostni se zadovoljujejo, so najbolj se potešijo svojo žalost ravno z nakupi, po drugi strani pa stržet, ne, jaz lahko rečem, da so nam ukradli Božič. Ne, družba nam je, današnja družba oziroma ta naravnanost nam je ukradla Božič, vzela mu je v smisel in ga predstavila na neko drugo raven. Ne. Vse se gre v ta blišč in ravno tle bi opozoril na Zorna Kierkegaarda, danskega filozofa oziroma teologa, ki je tudi začetnik oziroma oče eksistencialne filozofije in govori ravno o tem, da smo tri ravni ljudi, tri modusi ljudi, kateri so. Eno je ta estetična raven, ki je ta zunanja, zelo intenzivna, se pravi, da se vidi, da je blišč, da sem jaz lep, da sem urejen, zato imamo tudi danes, vidimo, če smo kdaj v trgovskem centru, vidimo, da so skoraj vse mladenke, vse iste, vse imajo iste obrvi, iste usnice, iste poteze, ne, mene celo presenetilo, da ima prav Kim Kardashian, ima prav plastični kirurgi, imajo njeno linijo, da te oblikujejo po njenem, ne, se pravi, istost, ne, in to je zanimivost, ne, kako to istost delamo, da smo kukar tlakovci. Ne več mozaik, ampak postanemo tlakovci vsi isto. Se pravi, ta estetična raven, ki ima zelo zunanji pomen. Potlej je etična raven, je druga, kjer se gre za skupnost. Se pravi, da skupaj praznujemo, ne, če tam imamo lučke in vse ta blišč, imamo tukaj, da dajemo pomen vsem tem, da smo skupaj. In tu je tudi današnja družba, ki želi še vedno, ne, prelisičiti, kako državni uradniki, pa bi rekel, javne osebe govorijo, ja, je to praznik družine. Ne, ali pa praznik, kjer se družina pride skupaj, ne, kjer so sede. Ne. To je ta etična raven. Ne. In pa je pa tretja, je pa ta duhovna raven, je pa ravno to, ne. Božič je rojstvo Kristusa, Bog se je utelesil. In to je pa bistvo. In mi z vsem drugimi dajemo prednost pred bistvom. In tukaj se je zalomilo. Ne? Ljudje smo ratali plitkvi. Ljudje se več ne, niti nas več ne zanima resnice, niti jo nimamo več časa iskati, niti ni potrebe. Ne? Zadovolimo se z tistim, kar nas takoj zadovoli, ker smo ratali ljudje užitka, ljudje udobja. In sem pomembno je, kako se bom jaz zadovolil čim prej na čim bolj eleganten način in čim bolj dubo ta socialni aplavz. Tako da tudi me skrbi, no, kam gremo, ampak ravno, ne, tukaj se moramo vračati nazaj v tradicijo. Ne, kaj je tradicija? Tradicija je mer. Tradicija je, da to v meru pričakujemo, da smo kot družina, da smo povezani v molitvi, pa tudi preko hrane. In bi še podaril ravno včeraj smo imeli tako čudovito priložnost, so me iz Postojne povabil, sva šla tudi z vašim sodelovcem z Rokom, sva šla na obisk družini Nagode, ki imajo gibljive jaslice. In ko smo stopila tja noter, sva rekla, aha, to je to. Potem pa, ko je gospod in gospa, sta nam vse to predstavila, eno uro pravita, imate eno uro čas, vse smo prišla s tem namenom in kaj bomo eno uro tle delali. In potem vse te jaslice, kako se premika, vsa ta zgodba, vso to, mislim, mene je tako presenetilo, ravno to iz neke skromnosti so naredili neko veličino. In tu je naša pot, te zadnje priprave, da razmišljamo, kako bomo skromno naredili veličino. Ker to je bistvo Kristus. Kaj je bil Kristus? Ja, dojenček. To ni bil kralj, ki bi nam prijezdil. Najbolj primitivno, primarno je ratelo nekaj najbolj veličasnega. In taki smo morali biti prazniki. In to je resnica teh praznikov.
In le v tej majhnosti lahko zazremo se v oči, ne? Kajti če je nekaj blišča veliko, ne moremo več gledati. Tukaj pa lahko gledamo v to majhnost.
Tako, ker ravno ta bliž umakne, ravno te luči zasenčijo, ne, in ne vidiš pravih. Pravih, ja.
Neučakanost pa se potem še kar nadaljuje, recimo potem že takoj po treh kraljih je treba vse pospraviti, ne? Spet se nam mudi.
Ja, če že od 1. decembra smo se reže naveličali, ne? Tako da, ja, premikamo.
Tudi božične pesmi, ne? Se morajo kar takoj prenehati, ne? Zelo ja. Težko je s tem ustrajati.
Tukaj je, ne? Mi zgubljamo, ne? Ampak mi največ zgubljamo, se mi zdi, kakor narod, kakor ljudje, kakor civilizacija, s tem, da več ne znamo praznovati. Tle, če smem povdariti, glih, ta teden sem imel na terapiji ene dva partnerja, ki sta se razšla, no, ki probata urediti odnos. In ko smo se pogovarjali, kako so kot prej, ko sta kot družina bili skupaj, kako so praznovali, se je zamislil gospod in je rekel, vse mi sploh več nismo nič praznovali. Vidite, in tle je ta moč, ko enkrat nehamo praznovati, nehamo na nek način živeti, ne,
tu je vse isto, ne?
Vse isto, ne, in potem se umikamo, ne, kam je potli umik? Ja, umik je ali v neke hobije, ali v alkohol, ali kamorkoli drugam, bistva pa ni, ne, in tukaj je zmele, zato je vedno povabilo, ne, kaj pravi Jezus, jaz sem pot, resnica in življenje in preko tega ne moremo, mi se tako trudimo ta svet na domestek najdeti, nekako zakumoflerati, nekako karkoli narediti, tako se izogibamo soočati s to resnico, sprejeti, da resnično le on, pa nočem biti, da bi rekel, ozek ali pa karkoli, ampak v bistvu širok, ne, ker je tukaj, Jezus je tukaj univerzal, ne, če že vidimo že znotraj krščanstva, imamo pravoslavne protestante, ne vem koliko ve in spet nas katolike, mislim, vsake na svoj način, ne, in tudi že znotraj katoliške cerkve nas vabi, da ga začutimo, da ga živimo, ene, da preko Evharistije, da dajo podarke, eni dajo preko petja, eni preko slavijo Marijo, mislim, tudi imamo en kup eni stvari, kako ga vsak doživi, ne.
Različne možnosti, različne vstopne točke.
Ja, in tu je ta univerzalnost, ki kliče vsakega, ne.
In če se zdaj, Matic Vidic, ustaviva še pri simboliki tretje sveče, ki gori zdaj in je rožnata, kaj pomeni pravzaprav?
Ja, veselite se, ne, ga odate, veselite se, pravi vam, veselite se, ne. Kdaj je to Pavel, ne, to je bilo drugo berilo, ki je bilo, ne, veselite se, bratje, pravi vam, veselite se, ne. Kdaj je on to oznanjal? V največjem trpljenju. On je to oznanjal, ko je jedo gostijo, pa je rekel, na zdravje, veselimo se, ne. On je, ko je najbolj trpel, ko je bil najbolj sam, je klical, povzdigoval in vabil, veselite se. In ravno to, ne, ko imamo zdaj ta luč, ne, luč se si je kdaj najbolj, ja, v temi, ne, in v tej temi, ki smo, in simbolno, jaz mislim, da tudi že simbolno nismo več v temi, smo tudi kakor družba, smo zelo, imamo že temno, ne, ampak ravno to, ne, veselite se, kajti veselje daje luč, daje žmoht in tudi kristjani, jaz sem, mene najbolj razočara tudi, ko vidim ali med brati diakoni oziroma duhovniki, ali pa med drugimi, ne, vidim čemrne, žalostne, obraze, to ni znamenje kristjana. Znamenje kristjana je veselje, ne? Ker ravno to je ta razlika, nekaj sem bil v prijani maši in prav duhovnik pravi, ja, bi vas prosil, da naredite eno žrtev za Jezusa in pridete že v 17:30 v zjutrnjak.
Zornicam.
V zornicam, ne? Že v 17:30 naredite žrtev. A ne žrtev, daritev. Mi ne trpimo, mi darujemo, mi se ne žrtvujemo, mi darujemo, to je moj dar, moja žrtva ni, da grem jaz z mojo ženo v trgovino, pa čist nisem za trgovino, ne, in žena, moja žena je zelo inteligentna in modra in me ima zelo rada, s tem pokaže to, da mi zdaj naroča preko spleta, kar je treba, ne, ali mi prinese domov in me še tako pozna, da že mi vse vedno prav kupi, tako da hvala Petra, no, če poslušaš, in kaj želim s tem reči?
Kadar pa greste v trgovino?
Kadar pa grem, se pa darujem za njo, ker jo želim razveseliti. Ni ono, da bi jaz trpel in se žrtvujem in meni je grozno, ker moram iz njo, ker moram iz trgovino, sem zato, da bo ona srečna, da bo ona tiho, da ne bo rekla, da ne zmerja z njo, ampak ne, se darujem zate in se res probam. 3/4 časa mi zmerja uspe, pa na konc prav, pa vidim, da ne gre več. Ne. Tako da. Ampak ne, je pa ta moj prvi vzgib, s kakšnim namenom grem. Ali da bom trpel, ali da sem daroval. In ljubezen je daritev. In mi smo kristjani ljubezni. In zato je prišel Jezus med nas, da nas nauči prave ljubezni, da se darujemo, in da, ker se je Bog darovode dal svojega sina, ker kaj je nekaj največga? Ja, jaz dam svojega sina, jaz si ne predstavljam, da bi dal svojega Izaka, pa ni šans, ne, ga ne dam, ne, ampak tlele, kakšen ljubezen je to, ne.
Ja, Neverjetno. Matic Vidic je gost v tokratni svetovalnici, govoriva o adventu, o tem, kako se pripravimo, koliko je ta advent še priprava in kakšna priprava pravzaprav naj bo. In vzele vabiva k sodelovanju tudi vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s svojo mislijo, s svojim vprašanjem lahko sodelujete v svetovalnici na 01 512 10 00, je naša telefonska številka, vabljeni. Mi pa si vsi skupaj privoščimo zdaj kratek glasbeni predah.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo profesorja teologije, stalnega diakona Matica Vidica, ki je tudi filozof in logoterapeut, torej se srečuje na različnih ravneh s težavami sodobnega časa, ki je tudi zelo potrošniško naravnan, se pravi tudi v adventnem času. Je kar precejšna težava to, da imamo veliko motilcev. Kako vidite to?
Ja, te motilci so zelo prisotni. Ne? Mi povedal zgodbo, no? Ravno sem razmišljal o eni zgodbi, sem pred kratkim prebral, o treh so imeli sestanek oziroma zbor, so imeli zbor vražičkov. Uh-huh. Se pravi, vražički so se dubali in so delali na črt, so imeli na eni točki, so imeli, kako bi mi ljudi odvrnili od Boga. In prvi pravi mladi nadobuden, poln idej, ambiciozen pravi, dajmo mi svetu povedati vsem ljudem, da je ta Bog je pa grozen, zato ker grozno kaznuje. In vse te bolezni, vse to, ta Bog je resnično grozen. Vse te neuslišene molitve, ta Bog je grozen. In so res razširili ta glas, da Bog je grozen. In je res kar nekaj se jih je šlo stran, nehalo verovati in slediti njim. In so imeli spet potem te drugi, spet drugič in drugi predlaga prav. Ja, dejmo jim reči še bolj udarno, da Boga sploh ni. In so rekli, zanimivo. In so res ti razširili vest, Boga ni in se je ogromno jih je spet šlo stran. Potem pa se oglasi modrec, en glavni vražiček, izkušen, pravi, ne, prav dejmo jim polno nepomembnih stvari in bomo videli, kaj se bo zgodilo. In so dali polno nepomembnih stvari, kaj ti prav, ko se bodo ljudje ukvarjali z nepomembnimi stvarmi, bodo spregledali pomembno stvar. In tako imamo mi se ukvarjamo danes z drobižem, ki ropota, zelo glasenje, vrednosti pa nima. In ravno tu je ta naravnanost, vse druge bolj pomembno. Bolj pomembno so drsanje po ekranih, spremljanje vseh stvari od X-a do ne vem, če je vse skupaj, potem ukvarjanje se z drugimi, ukvarjanje se, kaj bomo še kupili, kaj bomo na tak način, kakšna darila bomo dali. Ne? Ker kaj, ne? Mi smo zgubili jezik ljubezni. Ne? Kakšen je zares jezik ljubezni? Ali je moj jezik ljubezni res darilo? Da jaz ne znam svojemu sinu Izaku drugače povedati, da ga imam rad, kot da mu kupim motofajter oziroma tačke na patrulji, karkoli ta večjo igrač. A sem res tako plitek, da ne znam drugače tega pokazati? Da mu ne znam dati svojega časa, da ga ne znam objemati, ko ga imam možnost, da mu v svojimi dejanji tudi pokaza to, da ljubim njegovo mamo. Ne? In ravno to, ne? Večkrat je, ne, zato tudi hrana. Ne? Hrana je velik faktor in nič ni narobe. Ne?
In je jezik ljubezni tudi.
In je jezik ljubezni. Ne? Zmeraj vem, da moja stara mama, ko mi da pred mano krožnik, ona mi da gor svoje srce. Ali lahko to sprejme, da mi da svoje srce? In tudi sem imel pred njimi prijateljstvo sogovornika, no, na sklopu moje dejavnosti in pravi, pri nas pa oče se sam pogovarja, kaj bo kdo, ki je dedoval, karkoli, nič drugega ni samo o tem, koliko imamo, koliko to. Ne? Pa smo ravno spoznala, ne zna na drugačen način ti predstavljati, kako te ima zelo rad, razen na ta način, da ti obljublja, kaj bo vse tvoje, kaj vse za te naredil. Ne? In smo res popačeni v tem, zgubljamo tako, kot kar verjetno smo na tej ravni, kot je v Babilonu, ne, ko se več nismo razumeli. In ravno to, smo uglašeni na različno intonacijo, oziroma, ne, in se več ne slišimo, zato ne razumemo, da me ima moja stara mama neizmeno rada, ko da tisto moje najljubšo jed Matevža in zele in kot je on obljubila oče nepremičnino, ne, da je to jezik ljubezni, sem moram ga razumeti. Ne.
In ga moram tudi sam znati govoriti. Ne? Včasih je to tudi, da se potem naučimo tudi jezika drugega.
Ja, ker tu je pa ta, ne? Ali sem jaz pripravljen ustrajati pri svojem, ne? Mi si tako zelo želimo spreminjati druge. Ne? Želim si, ne? To je isto, kot da bi rekel, ne? Jutri imam rojstni dan, moraš mi speči torto. kakšno je to? Ne, ne more biti ne lep dogodek, ne neka daritev, ne nič, ne, ker je mora, ker je agresija. Ne? Zato je zmeraj tukaj, ali se lahko približamo drug drugemu. Ne? Ali sem jaz pripravljen narediti en prvi korak, ne glede na to. Ne? Ali sem pripravljen ustreči moji ženi, ne glede na to, če bo potem ona pa meni ustregla meni. Ne? Ker to je trgovska ljubezen. Ne? Jaz bom do tebe dober, če boš ti do mene dobra. Ne? Jaz pa vedno pravim, ne? Lih včeraj smo z enim Romom, sem ga pelil, sva imela razgovor v bolnici za kuhno, da bo delal. In se peleva in prav, men prav, Matic prav, zakaj ti nam tako rad pomagaš? Ne? Pa sem rekel, zaradi tega, ker v Svetem pismu tudi piše, pomagajte tistim, ki vam ne morejo vrniti, ali pa povabi na svatbo tiste, ki te ne morejo povabiti nazaj. Ne? Pa prav, ne razumem, ne? Sem rekel, če pomagaš tistim, ki tebi ne mora vrniti, pomagati, ti nam iz njega pomaga, vrne Bog. In to je neizmerno. In ta resnica, da men vrača, Bog mi vrača tisočkrat, pa ne spet, da bi bil preračunljiv do Boga. Ampak, mislim, to so neizmerni darovi, ki jih prejemaš, ki jih ne moreš ovrednotiti. In tukaj je ta lepota.
Ja, ta nepreračunljivost je tudi nekaj, kar nam manjka. Ne? Vsi bomo pretiran, če rečemo vsi, ampak veliko jih razmišlja o tem, ja, kaj bom imel jaz od tega. Ne?
Ja, to je pa, zmer je ta, ne,
ta.
Jaz se bom že spremenil, če bo tudi ona, ne, in ona pravi, ja, ja, že, jaz se bom tudi spremenila, če se bo on. In pa se čakamo do kdaj, do sevimo, do ločitve, do smrti. Se
ali čakamo pa bom že šel, bi že šel v cerkev, ja. Če bi imel kaj od tega, ne.
Ja, ja pa ja. Če bi župin govoril na tak, pa tak, pa tak način, ne. Zadnje sem nekje prebral, ne. Dajmo se sprijazniti. Maša je včas dolgočasna. A je s tem kaj narobe? Ne, ne. Ne moram je me zmerjeno govoriti. Ne. Mi pa zmerjeno, mislim, ne, se tudi ta potrošnička, zmerjeno me mora zadovoljiti v polnosti. Ne. Ali sem lahko sem v cerkvi, pa sem poslušal, pa sem samo tam. Ne. Dovolj je, da sem tam, dovolj je tam, da se dam, da darujem na svoj oltar, pa narab mene, župnik, ne spridi go, ne s čimrkoli me prepričati. Ne. Kaj je spet bistvo? Vse bistvo ni pridiga. Ne. Vsi pravi, ja, mi ni všeč, kako govori. Pa vse bistvo je Jezus. Vse bistvo je daritev. Ne. Tudi tukaj.
Tako in ko se zdaj približujemo svetemu večeru, ne gre le za spominjanje dogodkov iz svetega pisma, ampak je treba tudi to aktualizirati. Kako bi si vi aktualizirali dogodke iz dogodke Jezusovega rojstva? Kako naj to zgodbo, to resnico beremo danes?
Jaz mislim, da sodobnega človeka najbolj nagovori ravno to, ne, vsi mi tako zelo trpimo, ne, vsi mi smo tako zelo ranjeni, ne, vsi mi nosimo rane, ali smo se jih povzročili sami, ali so nam povzročili drugi, ne, in vsi imamo zares štalo, ne, vsi mi imamo zares neko štalo, zmeri pravim tudi otrokem, ne, v tej štali je bilo in drek je bil, in slama, in pajčovna, in prah, in vse, ne, in to je to naše srce, ki še ne zmore v polnosti biti palača, biti svetišče in tukaj vstopa Bog. Ne. Zato je bila, kaj je bila revolucija, zakaj je revolucija Božič, revolucija človeštva? Ne. Ravno to, ker Bog ni vstopil, ne, Bog je spregovoril na drugačen način, ni vstopil v sveto ljudstvo, ampak je do vsakega. In tu je ta revolucija, do vsakega, do tizga, ki ne daje nič, do tistega, ki je škodljiv, do vsakega vstopa. In to je ta lepota, to je bistvo, kjer se človek odpre, kjer tudi mene nagovori, ne, v teh hranah. Sego, dejmo si dovolj, dejmo si najlepše darilo za Božič, ne, kakšen je, da odprem svoje srce, da odprem svojo štalo, da noter vstopi Gospod, da presvetli, prežarči to mojo temo, to moje brezno. Pa se ni tako hodom, ampak še zmeraj smo pa deleč od tega večkrat, no, v tiste popolne ljubezni, ko resnično smo drug drugemu prijatelji, ko resnično širimo mir, ko živimo ta mir, ko nismo agresivni do drugih v teh pričakovanjih, v tem, kaj je moje, kaj je prav, kaj bi se moglo zgoditi v tem pričakovanjih. No? In tukaj je ta lepota, dejmo sprejeti oziroma z veseljem odprt, da vrata na stežaj, da vstopi in prežarči me.
Kajti ti medosebni odnosi nas nekako najbolj opredeljujejo, zato je prav, da odpremo srce Božjemu. Ravno, ko ste omenili mir, velikokrat se mi zdi, da pričakujemo, da nam bodo mir ustvarili drugi. Ne? Velikokrat se mi zdi pogosta stavek je, daj mi mir.
Mm-hmm. Ja,
se pravi, zahtevamo, ne? Da morajo vsi drugi poskrbeti, da se bo nam dobro storilo, da bomo mi dobro. Pa ne gre.
Ne, meri od nas, ne. Jaz tudi zmeri pravim, v romsko naselje sem šel, da bi spremenil njih, pa sem spremenil sebe. Spremembe niso drugi, sprememba sem jaz, ali sem sposoben, rekel tudi, biti prinašalec miru. Tako, kot ste lepo rekla, ja, res, daj mi mir, ne. Mislimo, da je mir res dejanje drugega, ne, ampak ne. Ne, bistvo je, kaj Božiča, ne, da je dejanje mene, ne, da jaz odprem vrata, da se jaz darujem, da se jaz, ja, dam na razpolago. Mir je moje, ne. Mir je moje in jaz si ga ustvarjam sam. Ne glede na vse. Jaz sem lahko v največjem, zanimivo sem se spomnil eno, ki je bila vdaja v eni, ki je bila gluha in je rekla, prednost te moje gluhote je to, da ko se mi ne da nekoga poslušati, izklopim aparate in ne slišim nič. Ne? In tudi mi smo povabljeni, da smo znotraj tega trušča, hrupa, pričakovanj vsega tega, da gremo v mir. Ne? Zato je tudi mi, ne? Mi smo res romari upanja, ker ravno s tem upanjem, ne, da žarimo mir, da ga živimo v tem ponorelem svetu. Ker tudi ti svet, kjer se je rodil Jezus, mislim, če ti svet ni bil ponorjen, pa ne vem, kateri svet je bil. Na en stran Heroda in kraljestvo in preganjenje, vse skupo, po drugi strani pričakovanje, kaj se bo zgodilo, politične ureditve so bile katastrofalne, imamo potlej izbrano ljudstvo, katero neko pričakovalo, mislim, en kup enih potlej razne preroke, noben je točno vedel, kdo je, ne, no, vse imamo tako, kot danes, ne, jaz danes opazim celo, da imamo mi danes tele razne, ki imajo podcaste, vodijo te vodilne, kateri so na nek način samo vklicni, ali pa tudi izbrani iz ljudi za preroke, ne, ki oznanijo, kaj pa kako je prej, no, in smo res ponoreli, ker ne vemo točno, kaj je. Ne? Ja, vse se sli zanimivo, pa vsak ima malo prav, ne? Vse vsak ima malo prav, vse ima res prav, ne?
In še zanimiv izraz imamo sledilce.
Ja, sledilce, ja, točno
zanimiv
to, ne?
Zanimiv izraz.
Ja, in zato se verjamem, da se rojeva nova religija in smo v zelo podobnem kontekstu, če se vračamo, kako je bilo v tistem času, ko se ni vedlo, komu slediti, kdo ima prav, kdo je zares izbran, kdo je samo vklican, kdo je škodljiv in kdo je dober. Zato je tudi pomembno tudi, da se vrnemo, no, da doživimo v tem še zadnjem pripravu razločevanje. Razločevanje, kaj je Božje, kaj ni Božje, kaj je zame, kaj ni zame, kaj je ljubezen, kaj ni ljubezen. Ker ne mora biti vse ljubezen in ne mora biti vse resnica. Ravno sem prejšnjo nedelo sem pridigal in sem naredil za hec, sem napisal v ChatGPT, v to pametno, no, inteligenco, no, da sem dal pridigo za tretjo adventno nedeljo, leto C, to film je dal. In potem napišem, a bi lahko še vključil noter eno zgodbo, to film je dal eno lepo zgodbo. In sem pisal, potem sem pa dal, kot tudi pišem knjigo, zdaj bo marca išla, sem mu dal odsek svoje knjige, sem rekel, prosim, da uporabiš ta stil pri tej pridigi. In je dalo mi čudovito pridigo. In jaz to pridigo, jaz ponavadi vedno iz glave govorim, da sem jo pa prebral to pridigo. Preberem in potem vprašam župljane, svoje brate in sestre, sem rekel, a je bila lepa pridiga, vsi kimajo, bravo, lepa pridiga je bila. Sem rekel, vidite, to ni bila moja pridiga, ne? To je bila pridiga umetne inteligence, sem rekel. In mi smo na preizkušnji, kaj je resnica, kaj je laž. In se bomo vračali spet nazaj tam, kjer je zvor resnice v Svetem pismu. Ravno to bo še edini še indikator, kaj je resnica.
Vračamo se k njej tudi s pomočjo takih oddaj, kot je bila današnja. Hvala lepa, Matic Vidic, za obisk v našem studiu.
A je že konec?
Je. Hitro minil ta čas. Želim, da bi res tudi pri vas osebno se uspeli umiriti, da vas ne bi vznemirjalo preveč stvari in da bi tudi res doživeli to globino Božiča, kot je prav.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Želim, da bi se uglasili na mer, uglasili na resnico, uglasili na Kristusov prihod. In naj bo to prvi, predvsem pa tudi v pričakovanju in pripravi na drugega.
Hvala lepa. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.